Ahoj pupíčci, vítám vás u 31. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, jsem ráda, že se mnou vstupujete do další 300 a rovnou se vrhneme na dnešní téma, který bych pojmenovala jako co vás doufám v dějáku nikdy nebudou učit, nebo naše děti, nebo děti jejich dětí. Protože chci mluvit o Trumpovi a jeho migrační politice, myslím si, že vlastně by se tomu asi nemělo říkat politika, je to jeho migrační diktatura a je po jednom takovým případu, který teďkon hodně se objevuje v médiích a ukazuje to prostě tu naprostou zrůdnost a totální bezmoc těch lidí, kteří tam neprávem do toho spadli, do tohohle šílenství. Takže jsem si říkala, že prostě nařadím tady nějaký ty Zemany a historie Termopily a nevím co, něčím současným a prostě vám povyprávím o tom, na jakém principu tohle všechno vlastně funguje a jak to vypadá v tom šíleném salvadorském vězení, kde ty lidi končí a co se vlastně vůbec proti tomu dá dělat. Jestli se vůbec proti tomu dá něco dělat, tak jdeme na to. To, že migranti jsou největší nepřátelé, berou nám práci a vlastně pokud se jich zbavíme, tak to vyřeší všechny naše problémy, je narrativ, který používají de facto všichni ty největší, nejodpornější populisti, který v jakýchkoliv volbách, kdekoliv na světě se snaží vyhrát. A Donald Trump nebyl výjimka. Během své kampaně opakovaně sliboval, že bude deportovat, jak bych ho ocitovala, millions and millions and millions prostě nějakých nelegálních imigrantů z Ameriky, který tam vlastně škodějí místním tím, že jim teda berou práci nebo naopak nepracujou a já nevím, kriminalita a tak dále. Nutno říct, že ilegální migranty samozřejmě deportovali i prezidenti před Trumpem, je to něco, co se jako v Americe děje, je to vlastně jako asi dá se říct v pořádku, protože když do nějaký země vstoupíte jako nelegálně, tak ta země má jako nárok vás vlastně odsunout pryč, protože tam prostě nemáte být. To je jakoby naprosto v pořádku, i co se týká těch počtů lidí, který vlastně Trump deportuje, tak to není nijak vyšší než třeba počty lidí, který deportoval Biden. Bohužel, ale v Trumpově případě se to děje bez většinou, bez nějakého třeba předchozího jako soudního procesu, nebo vůbec nějak jako systematicky tak, aby se k těm lidem furt chovali jako k lidem a ne jako k dobytku, jo. A další věc je, že zatímco ty prezidenti před ním to dělali prostě jako součást toho výkonu úřadu, ale nepotřebovali o tom prostě denně mluvit ve zprávách a nevím kde všude, tak Trump z toho dělá jakoby tu největší věc a vlastně se na tom snaží jako získat co nejvíc podpory, plus se vlastně v rámci toho spojuje s velmi pochybným prezidentem Salvadoru, o kterém vám řeknu, a ty lidi umisťuje do jedné asi nebo možná nejhorší věznice světa, která vůbec existuje. Tak, jdeme se na to podívat. Takže už v prvních týdnech, dá se říct toho jeho druhého funkčního období, Donald Trump poskytl kroky k uskutečnění toho, co už podle jeho dřívějších slov má být největší domácí deportační operace v historii USA. No ale vlastně to vůbec není největší, jo, když už teda si chtěl machrovat ty vole, tak aspoň to udělej největší, ale vlastně jako počtama si nezadá prostě se svýma předchůdcema. A administrativa tvrdí, že ty kroky, které teda zahrnují stovky deportačních letů a vlastně Trumpovo i odvolání se na to, v rámci jakýho zákona to dělá, tak jsou jako nezbytný k tomu, aby se teda zastavila ta neoprávněná imigrace do Spojených států. Mimochodem, ten zákon, kterým se Trump řídí, na který se odvolává, je prosím vás zákon z roku 1798, který se nazývá zákon o nepřátelských cizincích. Tenhle ten zákon se využíval v dobách válek. Ve chvíli, kdy Amerika byla s někým v nějakém válečném konfliktu, tak podle tohohle zákona měla jakoby nárok na to, aby dotyčný z té země, se kterou byla v tom konfliktu, mohla prostě odsunout pryč. Jo? Jako využívalo se to jenom ve válečném stavu, nikdy ne, když byl mír. A Trump je první, kdo to využívá i v takovýhle jako mírový době. Je samozřejmě už jako absurdní to, že oni nejen cílí na ty jakože imigranty, ale vlastně i na lidi, kteří jsou třeba v Americe normálně legální občani, což je právě případ toho muže, o kterém budu mluvit. A skoro to prostě vypadá, že Amerika, ta největší a nejlepší demokracie světa, najednou vůbec neužívá, řekněme, nástroje demokratických zemí k tomu, aby se s tímhle tím popasovala, ale je to jak nějaký taková jako totalitní mašinérie, ve který najednou ten jednotlivec vůbec prostě nemá právo se dovolat nějakých svých jako práv. No, takže od Trumpova nástupu do úřadu deportuje americký imigrační a celní úřad, takzvaný ICE, neamerický občany prostřednictvím teda různých charterových a komerčních letů a přesný počet těch lidí vlastně není jasný. Podle údajů organizace Witness at the Border, což je americká skupina na ochranu nebo obranu migrantů, se od začátku roku uskutečnilo víc než 350 těch deportačních letů a některý z nich byly teda vojenskýma letadlama. Ty už se teda přestali využívat, protože to prej bylo moc drahý a neefektivní. A podle ICE činí průměrný náklady na hodinu takovýhleho letu $8,577 a v závislosti na požadavcích toho letadla můžou dosáhnout až $27,000 za třeba speciální vysoce rizikový let. A k nejvýznamnějším deportacím došlo 15. března, kdy se právě Trump odvolal na ten zákon o nepřátelských cizincích a deportoval do Salvadoru víc než 200 údajných členů venezuelského gengu Tren de Aragua, který teda Spojené státy označily za teroristickou organizaci. Ale sama americká vláda poskytla opravdu málo důkazů o tom, že by tyhle ty konkrétní lidi opravdu byli členi toho gengu, jo? A on teda už během té kampaně právě prohlašoval, že se na tenhle ten zákon bude odvolávat, protože mu to vlastně dává velmi rozsáhlý pravomoci zadržovat, přemisťovat nebo deportovat jakoby neobčany Ameriky, který vlastně jsou považovaný teda za nějaký zahraniční nepřátelé. Ale ten zákon je právě napsaný tak, abyste to mohli takovouhle věc udělat rychle, právě protože se to má využívat v době války, kdy prostě moc není čas ptát se, kdo je kdo, jo? Takže se to dělo třeba za druhý světový války Japoncům, bohužel teda i ne úplně jako klasickým Japoncům, ale i třeba Američanům japonského původu. A byl z toho potom docela skandál, protože je to něco, za co se Amerika, dá se říct, do dneška stydí, i když Donald Trump se za to určitě nestydí, ale je to prostě něco, co se má využívat, řekněme, ve stavu nouze a ne jako v běžném provozu, jo? Protože právě ten prezident má v tu chvíli spoustu takových pravomocí, který by asi normálně mít neměl. Vlastně, že ty lidi prostě může vzít a odvést bez toho, aby oni se tomu mohli nějak bránit, aby bylo třeba něco dokazovat, aby se třeba uskutečnil nějaký soudní proces a podobně. Tak. Federální soudce tenhle ten krok dočasně zablokoval, případ se potom dostal k nejvyššímu soudu a ten rozhodnutí zrušil a vlastně umožnil Trumpovi administrativě v těchto deportacích pokračovat. Je to teda součást toho jeho slibu, aby jakože se má potlačit ta nepovolená imigrace do Spojených států, protože on to považuje za v podstatě invazi. Je to tak, že vlastně největší množství těch imigrantů do USA putuje z Jižní Ameriky. A pak je tady muž, který se jmenuje Tom Homan, což je Trumpův takovej hraniční car. A ten uvedl, že deportační politika jejich administrativy upřednostňuje vyhošťování osob se záznamem v trestním rejstříku a osob, které jsou podezřelé z ohrožení národní bezpečnosti. Jako to se pořád dá nějakým způsobem pochopit. Ale nakonec vlastně ty počty těch deportací nejsou tak vysoký, jak se očekávalo, jo? Měl prostě plnou hubu keců o millions and millions a podle federálních údajů se teda sice počet překročení hranice prudce snížil, ale Trumpova vláda v únoru deportovala méně lidí než vláda Joea Bidena v únoru předchozího roku a přitom Biden o tom nepotřeboval prostě natáčet pomalu dokumentární film. On během svého prezidentství deportoval přibližně 4 miliony lidí a vlastně Barack Obama ten deportoval nějaký 3 miliony lidí a tomu se dokonce přezdívalo vrchní jako deportátor. A podle odborníků byl vysoký počet deportací za Bidenovy vlády pravděpodobně z části způsobený i tím, že se hodně zvýšil počet migrantů, který přicházeli na tu jižní hranici Spojených států. Jenomže jako asi se jim nemůžeme divit, vzhledem k tomu, co v té Jižní Americe mají za režimy, jaký lidi tam vládnou, jaký podmínky tam lidi mají pro život, a ta Amerika, jako by ta severní nebo prostě Spojené státy nejsou daleko, že jo, takže je to první volba, kam se vydat, tak je to jako těžko řešitelný problém tím, že budete ty lidi jenom vracet zpátky, jo, tam by asi chtělo to řešit nějak trošku hloubš, jakože nějakým způsobem zařídit, aby si ty lidi prostě v těch zemích, aby ty režimy byly jiný a aby se tam ty lidi měli líp, že jo. Ale to se neděje, naopak Donald Trump místo toho, aby třeba se zaměřil na řešení té příčiny, když už si Amerika hraje na prostě strážce demokracie na celém světě, tak on naopak se jako spojuje prostě s chlápkem, který tomu Salvadoru například vládne, a je to prostě v podstatě jako diktátor. A Trump se s ním plácá po zádech v Bílém domě a prostě si gratulují, jak jsou fantastický. Jo, tak to opravdu je řešení hodný, ty vole, státníků světových. No, pojďme zpátky. Takže mnoho migrantů je posílaných jako do třetích zemí, spíš než třeba do zemí svého původu. Země takzvaného severního trojúhelníku ve Střední Americe, což je Salvador, Guatemala a Honduras, vlastně tvořili v březnu víc než polovinu všech deportací. Jo? To znamená, že vy prostě jste do Ameriky přišli, já nevím, z Brazílie, a oni vás prostě odvezli do Salvadoru, do nějakého toho šíleného vězení, výborný. Z tohohle regionu, který se potýká s rostoucí chudobou, násilím a nestabilitou, uprchly v posledních letech miliony lidí a většinu dalších destinací potom tvořily země Latinské Ameriky a Karibiku, včetně Kolumbie, Jamajky a Mexika. A Trumpova administrativa právě uzavřela s několika latinskoamerickýma zeměma dohody, aby vlastně sloužily jako buď místa zastávek nebo cílový destinace pro ty deportovaný migranty. A během únorových návštěv uzavřel americký minister zahraničí Marco Rubio dohody se Salvadorem a Guatemalou, kteří souhlasili s tím, že budou teda přijímat ty deportační lety svých vlastních občanů, ale ne těch jiných národností. Potom tady máme Brazílii, Čínu, Kolumbii, Kostariku, Honduras, Indii, Mexiko a Panamu, který souhlasili s přijetím nebo už dokonce ty lety přijali, stejně tak Venezuela. Venezuelský Caracas předtím přestal přijímat ty lety, protože Washington jim napařil nějaký nový omezení, co se týká ropy, a obnovili až poté, co Spojené státy převezly ty venezuelský migranty do Salvadoru. Takže tam se prostě jakoby s lidma, tam handlujete s ropou a lidma, jakože jsou to výměnný obchod. To je moc pěkný, ne? V roce prostě 2025. Mezitím několik stovek migrantů, většinou venezuelských, prošlo americkou námořní základnou v zátoce Guantanamo na Kubě, tak Guantanamo je taky velmi nechvalně proslulé, pokud použiju tuto skvělou floskuli. A to je, že jo, místo, který Spojené státy zřídili pro zadržování osob podezřelých z terorismu po událostech z 11. září 2001. Takže tam je poslali třeba, aby čekali potom na další deportaci, že jste třeba na Guantanamo a pak ještě pojedete do Salvadoru. Fantastický. A některé země, včetně Kolumbie a Panamy, uvedly, že migrantům teda poskytují jídlo, vodu a lékařskou péči a taky možnost požádat o azyl s pomocí agentur OSN. Skupiny na ochranu lidských práv ale nadále vyjadřují jako velký obavy ohledně toho, jak je s těma lidma zacházeno po jejich příjezdu do jiných zemí, například právě do toho Salvadoru, kde byly převezený do té nechvalně proslulý mega věznice, kterou místní prezident Nayib Bukele využívá ve svým, zase on sám ve svým vlastním tažení proti gangům, jo? A to se Trumpovi velmi hodilo do krámu. Takže migranti, takhle, proč lidi vůbec jako míří do Spojených států? Samozřejmě proto, aby utekli před nějakou chudobou, násilím, politickou nestabilitou anebo nějakýma jinýma těžkostma. A samozřejmě, že ty země potom nejsou jako vlastně připravený přijmout je zpátky, že jo. Takže některý s tím souhlasili, jak jsem říkala, ale některý s tím dělali problémky, třeba Kolumbie na konci ledna zablokovala přistání dvou vojenských letadel s těma deportovanýma lidma, pak teda ten zákaz odvolala, protože Trump jim pohrozil vysokýma clama na kolumbijský dovoz. Jo, opět handluje se prostě, vyměňují se lidi, vole, za cla. Fantastický. A Na domácí scéně se teda tahle ta celá jeho agenda setkala s odporem. Právní experti tvrdí, že politika Bílého domu v tomhle není dost transparentní, zpochybňují vůbec oprávnění té administrativy deportovat ty migranty bez jakýhokoliv řádného procesu a samozřejmě, že skupiny na ochranu práv podaly žaloby, ale myslím si, že Trumpovi je to úplně jedno. Jeho administrativa v dubnu uvedla, že se dokonce přiznali, jo, že se dopustili administrativní chyby, když v březnu převezli jednoho chlápka z Marylandu do vězení právě v Salvadoru, ale že vlastně nemůžou zajistit jeho návrat, protože už není v americké vazbě. A tenhle ten chlápek, to je prostě příběh, že jako bohužel se teda opravdu děje, ale já když jsem to slyšela poprvé, myslím v 5.59, tak mě z toho fakt bylo fyzicky špatně. Jakože tohle se prostě někomu může stát. Takže jde o to, že tady tenhle ten muž, který se jmenuje Kilmar Abrego Garcia, je otec od rodiny a dělník žijící v Marylandu, který prostě se tam normálně oženil s Američankou a má děti, má normálně jako legální pobyt v Americe. Nicméně oni ho obvinili z toho, že je součástí teroristické organizace a v podstatě uprostřed bílého dne ho zatkli před obchodem, kde měl vlastně on ještě sebou v autě dítě, jo? A prostě ho odvezli do toho Salvadoru, do toho šíleného vězení a teďka, ačkoliv už přiznali, že se stala administrativní chyba, pravděpodobně, tak nikdo není jakoby schopnej, nebo spíš ochotnej ho vrátit zpátky domů. Tak a co se týká toho salvadorského prezidenta, tak ten uvedl, že nehodlá poslat neprávem deportovaného Garciu zpátky do USA, přitom to Trumpově administrativě nařídil i nejvyšší soud. A Bukele se setkal s Trumpem v oválný pracovně, jak jsem říkala, řekl, že nemá pravomoc vrátit Kilmara Abrego Garciu. A jak ho mohu vrátit do Spojených států? Mám ho propašovat do Spojených států? Samozřejmě, že to neudělám. Ta otázka je absurdní. Nemám pravomoc ho vrátit do Spojených států. Nemáme příliš v lásce vypouštění teroristů do naší země. A abyste osvobodili 350 milionů lidí, musíte některé uvěznit. Tak to prostě funguje, řekl Trumpovi. No a Abrego Garcia se teda ocitá v centru právní bitvy proti Trumpově administrativě poté, co soud rozhodl, že byl teda neoprávněně deportovaný do té šílené věznice Salvadoru, kde jsou prostě držený podezřelí členové zločineckých gangů MS-13 a Trende Aragua. Nejvyšší soud teda 10. dubna rozhodl, že Trumpova administrativa musí umožnit návrat Abrego Garcii, protože on nic neudělal, není žádný člen žádný teroristický organizace a žije ve Spojených státech už 10 let. Federální soudce 11. dubna nařídil Trumpově administrativě, aby poskytla aktuální informace o tom, co teda dělá pro návrat tohodle člověka a označil za mimořádně znepokojující, že vlastně oni ani nedokážou říct, kde se právě nachází. A následující den Trumpova administrativa ve zprávě pro federální soud uvedla, že Abrego Garcia je sice v zařízení naživu a v bezpečí, ale je zadržován na základě svrchované vnitrostátní pravomoci Salvadoru. Já úplně mi se vaří krev. Zástupce personálního ředitele Bílého domu pro politiku Stephen Miller, který je zároveň prezidentovým poradcem pro vnitřní bezpečnost, 14. dubna odmítnul sdělit, jestli Trump požádá Bukeleho, aby Abrego Garciu poslal zpátky do USA. Nemá žádné zákonné právo zde být. Byl mu vydán konečný příkaz k vyhoštění z této země a také na Salvadoru, vládě a lidu Salvadoru, jaký bude osud jejich vlastních občanů, protože Abrego Garcia pochází ze Salvadoru. Jenomže on jakoby je legálně v Americe, není americký občan, nicméně federální soudce mu udělil ochranný příkaz, který mu umožnil zůstat v zemi, protože on přicestoval do USA v roce 2001 poté, co uprchl ze Salvadoru, aby právě unikl pro následování ze strany gangů. Chápete to, že tenhle ten člověk potom je poslaný zpátky za to, že on sám je člen gangu, ačkoliv má prostě papír na to, že v té Americe může zůstat? Trumpova administrativa tvrdí, že Abrego Garcia je teda členem té MS-13, ale Prostě nikdo nepředložil důkazy, které by to jakkoliv potvrzovaly. A ty právníci Abrego Garcia tvrdí, že ta pobočka MS-13, z jejíhož členství byl obviněný, sídlí v New Yorku, což je stát, kde Abrego Garcia nikdy nežil. Prostě on je v Marylandu, má tam rodinu a jako živí se prostě rukama. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem v projevu na zasedání uvedla, že deportace jsou jasným důsledkem pro nejhorší z nejhorších zločinců. Jakože to tady ten pán skutečně splňuje, opravdu, ty vole. A tahle ta demagogie je nejlepší, že oni teda jako sice přiznávají, OK, nejvyšší soud tam nařídil, aby jsme ho vrátili zpátky, ale my vlastně jako nemůžeme, takže je na Salvadoru, jestli ho jako bude chtít vrátit, řekla generální prokurátorka Pam Bondi během setkání Trumpa s Bukelem. Pak tam prostě probíhalo nějaký debilní dohadování se jako o pravomoci, kdo teda má pravomoc na to, aby ho jako dostal zpátky a tak podobně. V dopise z 13. dubna potom požádal americký senátor Chris Van Hollen, což je marylandský jakoby senátor za demokraty, o schůzku s Bukelem, aby s ním projednal to zadržení Abrego Garcia. Van Hollen uvedl, že pokud nebude Abrego Garcia do poloviny týdne vrácený do USA, tak za ním pojede do Salvadoru. Ten pán má prostě doma manželku a dítě, jo? Ta paní docela jako často teďka vystupuje v médiích a je to fakt vlastně jako vám to úplně láme srdce, protože to je tak strašně skurvená situace. Jako totálně jako bezvýchodná, jako hlava 22 a ty lidi jsou v tom soukolí jako chycený a nemůžou prostě dělat nic a jenom čekají na to, až si tady ty kokoti jako rozmyslí, jestli se jim jako bude chtít zničit nějakému člověku život anebo ne, přičemž myslím si, že už ho má dostatečně zničený, protože už v tom Salvadoru je nějakou dobu a jak vám potom řeknu, jak to v té věznici vypadá, tak tam vůbec není jistý, že on se toho jako dožije, že jo. Jsem hluboce znepokojena tím, že zatímco Trumpova administrativa dopřává salvadorskému prezidentovi Naibu Bukelemu návštěvu v oválné pracovně, nadále neplní soudní příkazy k dodržování zásad právního státu a řádného procesu tím, že usiluje o propuštění migrantů neprávem zadržovaných v salvadorském centru pro zadržování teroristů, uvedla senátorka Jean Shaheen, samozřejmě taky demokratka za New Hampshire. Bukele tudíž teda, aby jsme se k němu konečně dostali, on totiž Trumpovi zpřístupnil takzvaný SECOT, což je zkrátka pro to nechvalně proslulý brutální vězení pro zadržování teroristů v zemi, který teda Trumpova administrativa využívá k tomu zadržování víc než 270 mužů, který teda obvinuje z členství v genzích Trende Aragua a MS-13. Jako opravdu jeden z nejhorších jako věcí je, že po té, co teda toho Abrego Garciu a další vlastně to letadlo odvezlo do Salvadoru a potom s federální soudce v samostatném případu tu deportaci dočasně zablokoval, protože se rozhodl, že to letadlo se musí otočit, tak Bukele na X, na sociální síť X, napsal upsí, příliš pozdě a dal k tomu prostě jako vysmátý emoji. A jakože... No, a nejvyšší soud potom teda tu blokaci zrušil a uvedl, že Trump může obnovit deportaci některých zadržených osob. No, pojďme se vrátit k tomu Van Hollenovi. Řekl jsem, že mým hlavním cílem této cesty je setkat se s Kilmarem. Dnes večer jsem měl tuto příležitost. On se s ním opravdu setkal a na X sdílel fotku, kde teda spolu sedí u jednoho stolu. Zavolal jsem jeho ženě Jennifer, aby mi předala své poselství lásky. Těším se, že po svém návratu poskytnu veškeré aktuální informace. Po té schůzce teda Abrego Garcia zůstává v salvadorské vazbě. Nyní, když byl potvrzen, že je zdravý, se mu dostává cti zůstat v salvadorské vazbě, uvedl Bukele na X-ku a vlastně už dřív zveřejnil několik fotek, na kterých Van Hollen si potřásá rukou právě s Abregem Garciou. A na adresu demokratů, který kritizovali jeho věznění v salvadorské věznici v tom Sekotu, napsal Kilmar Abrego Garcia zázračně povstal z tábora smrti a mučení a popíjí nyní Margaritu se senátorem Van Hollenem v tropickém ráji Salvadoru. To bude podle mě jako když Červený kříž přijel do Terezína, že najednou teda honem ho nemusíme dělat, že je to v pohodě, tak mu dali normální oblečení, někam ho posadili, dali mu drink a dělali, že je úplně v pohodě a ve chvíli, kdy se senátor otočil a odjel pryč, tak ho zase sebrali a sundali mu hadry a hodili ho zpátky do nějaký cely. Já si myslím, že nejvíc o Trumpově administrativě a jejich jako jakýkoliv, řekněme, erudici k tomu, aby dělali tyhle věci, vypovídá to, že teda oni nejdřív jako a přiznali, že udělali administrativní chybu, ale pak vlastně v dalších dnech to popřeli, že by to byl omyl a najednou začali tvrdit, že je opravdu členem gengu MS-13 a že to celou dobu vlastně bylo v plánu a je to takhle v pořádku, jo? Navíc teda samozřejmě potom okamžitě ještě jako využili to, že ten Chris Van Houlen do toho Salvadoru za ním jel, tak využili k tomu, aby jako ještě rozjeli kampaň proti demokratům. Chris Van Houlen pevně etabloval demokraty jako stranu, jejíž nejvyšší prioritou je blaho ilegálního cizince teroristy z MS-13. Napsal ve čtvrtek na X-ko mluvší Bílýho domu Kush Desai, poté, co se objevily ty fotky těch dvou jako na té schůzce. Je to skutečně nechutné. Prezident Trump bude i nadále stát na straně Američanů dodržujících zákony. Úplně mi ukápla slza. Van Houlen zároveň znovu obvinil americkou vládu z porušení práva a Brega Garcí na spravedlivý proces a samozřejmě zdůraznil, že tohle byl pravý důvod jeho cesty do Salvadoru. Tak, pojďme se ještě podívat na to, co se stane, pokud se Kilmer Abrego Garcia vrátí, protože pokud se to stane, tak ministerstvo spravedlnosti ho plánuje znovu zadržet a poslat do jiné země než do Salvadoru, anebo ho zbavit práva na zadržení vyhoštění a poslat ho zpátky do Salvadoru. To je naprosto fantastický. Pojďme se podívat na to, jak vypadá ta věznice a kdo teda vlastně sakra je na Jib Bukele, který se mimochodem samozřejmě za tady tohleto věznění těch deportovaných migrantů z Ameriky jako vydělává peníze, že jo? Protože Washington si s ním domluvil nějakou taxu, nějaký miliony dolarů, který mu platí za to, že je tam si nechá vlastně. On si vlastně díky svým propagandistickým videím, kde jsou různě spoutaný a potetovaný zločinci, kteří jsou jako velmi hrubě eskortovaný z letadel, získal obdiv Donalda Trumpa, že jo? Protože tohle je přesně to, na co Trump slyší. Děkuji, prezidente Bukele ze Salvadoru, že jste převzal zločince, kterým křivácká administrativa Joea Bidena tak hloupě umožnila vstoupit do naší země a poskytl jim tak úžasné místo k životu, napsal Trump na sociální síti Truth Social. A samozřejmě, že Bukele se hnedka jako přihlásil s odpovědí. Vděčnost za vaše slova, prezidente Trumpe, společně kupředu. No, on vlastně podle Bukeleho, nebo takhle, přijetím stovek lidí deportovaných ze Spojených států Bukele upevňuje svou image vůdce, který změnil bezpečnost v Salvadoru, řekl analytik Institutu pro migrační politiku Diego Chávez González. Bukele tvrdí, že převzetí členů tohoto gengu pomůže dokončit shromažďování zpravodajských informací a jít po dalších gangstrech z MS-13, včetně jejich bývalých a nových členů, peněz, zbraní, drog, ukrytů, spolupracovníků a sponzorů. A samozřejmě, že další klíčová věc je, že Američani přislíbili, že v té zemi jako v Salvadoru budou investovat, a protože Salvador má doteďka příjem na hlavu srovnatelný třeba s Irákem nebo s Ukrajinou, kde se válčí, což není nic moc. A Bukele je vystudovaný právník a v roce 2019 se stal vlastně nejmladším prezidentem v historii Salvadoru, bylo mu 37. A jako jednu ze svých priorit tehdy právě stanovil boj proti ozbrojeným gangům a jeho vláda v březnu 2022 vyhlásila výjimečný stav kvůli narůstajícímu počtu vražd. Vlastně chvilku předtím, než se ten výjimečný stav vyhlásil, tak za jeden den bylo zavražděno 62 lidí. Jenomže tenhle ten výjimečný stav byl potom prodloužený už 630krát v řadě a samozřejmě omezil nějaký osobní svobody nebo třeba ústavní práva, jako právo na shromažďování. Předběžná vazba byla prodloužena ze 3 dnů na 15 a jestli jsem to správně pochopila, tak prostě teď jste mohli někoho odposlouchávat i bez soudního příkazu v rámci tady tohohle toho omezení práv. A taky to samozřejmě umožnilo masový zatýkání, takže policejní složky můžou zasahovat bez nějakých oficiálních zatykačů a řádného procesu. To je podle mě ty vole Trumpův vlhkej sen. A podle místních úřadů bylo za 3 roky zatčeno asi 87 tisíc lidí, který režim považuje za členy gangů a jen několik tisíc z nich se potom dostalo zpátky na svobodu. Lidskoprávní aktivisti tady tohleto velmi kritizujou. Nevládní organizace dostaly víc než 6400 stížností na porušování lidských práv právě kvůli tomu nezákonnému zadržování, ale bohužel i kvůli mučení. Ve vazbě už zemřeli přes 300 lidí na následky násilného zacházení. Ta vláda mimo jiné tvrdí, že ozbrojené skupiny rekrutují stále častěji i nezletilí ve školách a že ten výjimečný stav je jako nutný. A opatření hájí tím, že díky tomu v zemi výrazně klesla kriminalita. A podle oficiálních údajů Bukele dokázal snížit počet vražd z víc než 6,5 tisíce ročně na pouhých 114. Takže proto zřejmě samozvaný nejvíc cool diktátor vlastně ten svůj prezidentský mandát loni obhájil. Ale právě, že ty jeho kritici ho označují za autoritáře nebo diktátora, protože v roce 2020, když ještě jeho strana neměla většinu v parlamentu, přišel v doprovodu vojáků do budovy parlamentu a snažil se přemět zákonodárce k tomu, aby mu schválili půjčku od Středoamerické rozvojové banky na boj s gangama. Prostě normálka, ne? Úplně. Sedl si tehdy do křesla šéfa zákonodárního sboru a prohlásil, je jasné, kdo tady má kontrolu, a pak se pomodlil. WTF. V roce 2021 potom odvolal všech 5 ústavních soudců nejvyššího soudu, protože kritizovali jeho dekrety. Chápu, že si s Trumpem velmi rozumí a že jeden druhýho obdivujou, ty vole. Tak a jdem se podívat na ten SECOT. To je teda zkratka pro tu věznici, která má vlastně zadržovat teroristy. Nachází se ve venkovské oblasti Tecoluca v Salvadoru, asi 100 kilometrů jihovýchodně od hlavního města San Salvadoru. Ta stavba trvala rok a stála asi 115 milionů dolarů. Zařízení začalo přijímat vězně v únoru 2023. Bylo teda vybudovaný v reakci na tu velkou brutalitu v té zemi, která souvisí s těma gangama a ten nárůst vražd samozřejmě taky. Na druhou stranu, proč asi se to v té zemi děje? Možná proto, že tam jsou lidi hodně chudí. Jakože opět, není lepší řešit příčinu než následek? Just saying. Salvador prožil roky občanské války a represí a i kvůli tomu potom tam vlastně tato jedna z nejvyšších měr vražd na světě byla. A vůbec třeba v roce 2015 to tam bylo známé jako nejnásilnější země na západní polokouli. No, nevíme teda, kolik lidí ta věznice přesně pojme, ale její celková kapacita se odhaduje na 40 tisíc vězňů, uvedl Guardian. A ty, který tam jsou podle CNN umístěný v 8 sektorech areálu, přičemž v každém sektoru je víc než 24 velkých cel. Do těchto cel se vejde v průměru 80 vězňů, jako do jedné cely, a ta má každá jenom 2 toalety a 2 umyvadla. Podmínky jsou tam teda popisované jako drsný. Vězni spí na kovových lůžkách bez madrací a prostěradel. A umělý osvětlení svítí 24 hodin denně. Jsou to cely, které jsou samozřejmě monitorovaný kamerama a je to takový uzavřený okruh a samozřejmě tam mají ozbrojený dozorce. Vězni jsou v celách držený 23,5 hodiny denně a každý den potom mají povoleno 30 minut cvičení nebo čtení Bible na chodbách bloku. Wow. Každých 5 dní se jim holí hlavy a potom na sobě nosí zcela bílý jako uniformy, trička, šortky, ponožky a takový gumový prostě, takový kroksy, jako kdyby. No a jídlo se dostávají skrz mříže na jednorázových talířích. Prosím vás, příbory nemají, jo? Jedí to rukama. Soudní jednání potom probíhají online ve speciální místnosti. Jiný kontakt s vnějším světem prostě nemají. Ani dopisy od rodin, nic. Nesmí mít knihy ani jiný materiály. Ty, který napadnou dozorce nebo se začnou prát, jsou posílaný na samotky, kde je téměř tma. A jediný světlo vychází z nějakého malého otvoru, který je vyříznutý ve stropě. Zpráva mezi americký komise pro lidský práva ze září 2024 uvádí, že počet vězňů v tom SECOT je samozřejmě mnohem vyšší než posledně zveřejněný oficiální údaje a že přeplněnost může dosáhnout až 133%, uvádí agentura Reuters. Zpráva uvádí, že každý vězeň měl v průměru 6,45 čtverečního metru, což je v rozporu s mezinárodními standardy. A tudíž teda ano, jsou tam určitě nejtěžší zločinci v zemi, masoví vrazi, členové gangů, který prostě jsou fakt jako nejhorší z nejhorších. No jo, jenomže pak tam prostě k ním přidají tady chudáka pána, ty vole z Marylandu. A jako chtějte po něm, aby to tam nějak dal, to je prostě šílený. Aktuální situace teda je, že zatím prostě pořád je tam. A uvidí se, co bude dál. Já vás budu informovat o novinkách v tomto případu, protože mě to fakt velmi zajímá, jak to celý dopadne. Ale tady opět vidíte prostě, s kým se Donald Trump paktuje a kdo jsou jeho jako blízcí protějšci, koho obdivuje a s kým si prostě ty vole plácá a s kým si srdíčkujou statusy na X-ku. No, to je prostě strašný. No nic, tak to je bohužel příběh, který se opravdu děje, tak doufám, že vám to vneslo světlo do těchto událostí, které třeba nemáte čas tolik sledovat. Máte mě od toho, abych to sledovala za vás. A samozřejmě, pokud byste chtěli víc zajímavého z našeho skvělého světa, tak můžete jít na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde je přes 330 bonusových epizod na vše možná témata. A budou tam přibývat teďka zase další. Mám připravený nějaký šílený útoky zvířat, jako ty nejhorší, co se kdy odehrály. Bude tam i příběh Steva Irvina. Pak mám připravený nějaký zase extrémní přežití, nebo přežití v extrémních podmínkách, protože vím, že to máte rádi. No a to je asi zatím všechno. Tak se mi mějte hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.